me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Katër bankat e mëdha të Australisë kanë bërë të ditur masat stimuluese ekonomike që mbështesin biznesin e vogël, derisa qeveria federale përgatitet të dalë me paketën e saj të dytë ekonomike në përgjigje të koronavirusit. Masat e reja hynë në fuqi. Australia indalon hyrjen në vend të gjithë shtetësve të huaj, nisur nga premtja në përpjekje për të penguar përhapjen e koronavirusit. Sikur se të mësojmë nga raporti COVID-19 të premtën, merë jetën e një gruaje. Numri viktimave në Australi arrin në 7. Një grua, 81 vjeçare nga New South Wales, ndroi jetë pasi e njëjta u infektua nga koronavirusi. Kjo që numrin e vdekjeve në Australi në 7. Sipas New South Wales Health, gruaja vdiq të njëjtën natën pas kontaktit të ngushtë që e pati me një rast të konfirmuar që ndëlidhet me spitalin Ride. Kjo vdekje vjen ku në fëqi hynë kuvizimet të repta ullëtimi. Kjo dhe thot që të gjithë jo shtetasit dhe jo rezidentet. Atyre i undalot hyrje në Australi nga ora 9 e mbrëmjes nga dita e premt 20 mars 2020 pra nga dje në mbrëmje. Shtetasve australian dhe antarve të afart të familjes e tyre do i lejot hyrje në shtet, por ata duhet të vet izolohen në një afat prej 14 dit. Kryeministri Scott Morrison thot se kontakti i afart të rrezikon përhapjen e virusit mes atyre që janë më të ndjeshëm dhe me shëndet të ligë.
The reason for this decision is consistent with the decisions we've already made on this issue.
Arsyeja e këtij vendimi është në përputhje me vendimin që kemi marrë tashmë në lidhje me këtë çështje. Rreth 80% e rasteve që kemi në Australi janë ose rezultati i dikujt që ka kontaktuar virusin në shtetit, ose dikush që ka pasur kontakte të drejtpërdrejta me dikë që është kthyer nga jashtë shteti. Por çfarë bëhet me ekonominë australiane dhe çfarë thon bankat? Bizneset e vogla të ndikuara nga koronavirusi do të jenë në gjendje të vonojnë ripagimet e kësteve të kreditës për 6 muaj në bazë të një plani të paraqitur nga industria bankare. Drejtoria përgjithshme e sheshatës së bankave australiane, Anna Blight, thotë se bizneset e vogla kanë kolektivisht 100 miliard dollar kredi dhe ky plan i shtyrjes së ripagimit të kësteve kreditore do të kursej atyre 8 miliard dollar. Zonja Blight thotë se biznesi të vogla që preken nga COVID-19 kanë të drejtë për një shtyrje 6 mujore të pagesave të kredisë dhe predispozita ligjore që kjo të ndodhë do të vendoset sa më shpejt të jetë e mundur.
All that business will have to do is to register their need with their bank. Banks are not going to wait for business.
E gjitha ajo që biznesi do të duhet të bëjë është të regjistrojnë kërkesën e tyre në bank. Bankat nuk do të presin që biznesi të vinë tek ata. Bankat janë duke biseduar tani me klientët e tyre, duke ju shpjeguar atyre se si mund të bëjnë shtyrjen e pagesave. Ndërkohë që shefi ekzekutiv i Qantas Avio Company, Alan Jones, ka mbrojtur vendimin e tij për të larguar nga puna për një kohë prej 3 muaj 2/3 të fuqisë punëtore të linjës ajrore. E kjo si përgjigje e kompanisë ndaj COVID-19. Transportuesi kombëtar Qantas përkohësisht do largoi 20.000 punëtor pasi të pezulloj të gjitha fluturimet ndërkombëtare dhe të zvogloj fluturimet e branshme. Zoti Joyce, si tha programit Seven Sunrise, se kjo është kriza më e keqe e aviacionit që industria ka kaluar ndonjëherë dhe Qantas është duke punuar me kompanitë të tjera për të siguruar mundësi punësimi të përkohshëm për punëtorët e prekur, a i thotë.
And what we are doing to the 20,000 employees that have been stood down is letting them use their leave, and so some of the employees will be paid for
up to 3 months, maybe even more than that. Që kanë mbetur përkohësisht pa punë, është që ata të përdorin pushimin e tyre. Disa nga punonjësit do të paguhen deri në 3 muaj, ndoshta edhe më shumë se kaq. Ata që nuk kanë orë të mbledhur pushime, atyre do i lejohet të hyjnë në minus në orë të pushimit, e gjithë kjo që ata të marrin pagat e tyre. Ne po flasim për ashtu me shumë partner ta. Ne kemi patur një bisedë me Marketing Woolies, me bankën e Common Wealthy, με Rio Tinto, με Telstran. Që nëse ata ka nevojë për njerëz në afat të shkurtë, shpresojmë që shumë prej këtyre punonjësve mund të punësojnë përkohësisht derisa Qantas të kthejë aeroplanet përsëri në ajër. Kurse Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt ka mbrojtur vendimin e qeverisë federale për të pritur deri tani në mbylljen e kufive të Australisë. Ai ka thënë Channel 9 se vendimet e qeverisë bazohen në këshillat e ekspertëve mjekësor.
When you think of where the disease is with other countries, we have done this.
Kur mendoni se ku ka smundja në vendet e tjera, atëherë ju kuptoni se ne kemi ndërhyrë në një kohë të duhur. Ne jemi duke i ndërmarrë të veprime kur kemi disa qindra të prekur me koronavirus. Vendet e tjera i kanë marrë të vendime kur kanë patur me mijëra të infektuar me COVID-19. Në shkallë vendi, në Australi, me koronavirus janë prekur rreth 800 vetë. 50 tani janë shëruar, kurse deri tani kemi 7 raste vdekje.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.